Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Money the Unauthorized Biography karya Felix Martin adalah buku sejarah ekonomi dan gagasan politik yang membahas pertanyaan sederhana, tetapi sulit dijawab, yaitu apa sebenarnya uang? Martin, seorang ekonom dengan pengalaman di lembaga keuangan internasional, menolak cerita umum bahwa uang lahir terutama untuk mengatasi barter. Menurutnya, penjelasan itu bukan hanya terlalu sederhana, tetapi juga dapat menyesatkan cara kita memahami krisis keuangan modern. Buku ini menelusuri perkembangan uang dari dunia kuno hingga perbankan, standar emas, kredit modern, dan krisis global setelah 2008. Fokusnya bukan pada uang sebagai benda seperti koin, emas, atau lembaran banknot, melainkan sebagai sistem sosial untuk mencatat, mengalihkan, dan menyelesaikan kewajiban. Dengan memadukan sejarah, antropologi, ekonomi, dan politik, Martin menunjukkan bahwa uang selalu terkait dengan kekuasaan, hukum, serta pilihan kelembagaan. Tujuan utamanya adalah membuat pembaca melihat bahwa desain sistem moneter dapat diubah, sehingga uang dapat melayani stabilitas dan kebebasan secara lebih baik. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, uang bukan benda, melainkan sistem pencatatan utang dan kredit. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah penolakan terhadap anggapan bahwa uang pada dasarnya merupakan komoditas, entah emas, perak, kertas, atau benda langka lain. Martin menyatakan bahwa inti uang adalah satuan hitung abstrak, sistem akun untuk mencatat siapa berutang kepada siapa, dan kemampuan untuk memindahkan kewajiban tersebut kepada pihak lain. Semua uang melibatkan kredit dalam arti luas, tetapi tidak setiap hubungan kredit dapat berfungsi sebagai uang. Sebuah piutang menjadi uang ketika cukup dapat diterima dan dialihkan untuk melunasi kewajiban lain. Cara pandang ini membantu menjelaskan mengapa saldo bank yang tidak berbentuk fisik dapat digunakan untuk membeli barang. Ia juga menerangkan mengapa selembar uang kertas bernilai bukan karena bahan kertasnya, melainkan karena jaringan institusi, hukum, dan kepercayaan yang membuatnya diterima. Martin tidak sekadar mengganti definisi, melainkan memakai definisi itu untuk mengkritik kebijakan yang terlalu terpaku pada jumlah uang tunai atau cadangan logam bagi dia. Memahami uang sebagai sistem pencatatan membuat pembaca memperhatikan struktur kredit, proses pembayaran, dan pihak yang berwenang menentukan kewajiban mana yang diterima luas. Kedua, sejarah uang membantah cerita sederhana tentang barter dan koin. Martin menggunakan sejarah panjang untuk mempertanyakan narasi populer bahwa masyarakat mula-mula melakukan barter lalu menemukan komoditas yang paling mudah dipertukarkan, dan akhirnya menciptakan uang. Buku ini menunjukkan bahwa praktik moneter seringkali jauh lebih rumit. Contoh terkenal dari Yap di Pasifik, dengan batu V berukuran besar sebagai penanda kekayaan, memperlihatkan bahwa uang tidak harus mudah dibawa atau bahkan terlihat setiap saat. Nilainya bergantung pada pengakuan bersama atas catatan kepemilikan dan kewajiban dari sana. Martin menelusuri dunia kuno dan perkembangan tradisi Barat untuk memperlihatkan bahwa koin, pajak, utang, perdagangan, serta otoritas penguasa berkembang secara saling terkait. Koin bukan bukti bahwa uang selalu merupakan benda bernilai intrinsik. Koin justru dapat dipahami sebagai teknologi politik dan administratif yang menstandarkan nilai serta pembayaran. Pendekatan historis ini berguna karena memisahkan kenyataan kelembagaan dari mitos asal-usul yang terlalu rapi. Martin juga memakai sumber budaya dan sastra di samping teori ekonomi untuk menangkap bagaimana masyarakat pada masanya memandang kewajiban dan pembayaran. Hasilnya, sejarah uang tampil sebagai sejarah perubahan aturan sosial, bukan sekadar evolusi alat tukar. Ketiga, uang selalu merupakan instrumen politik, bukan mekanisme pasar yang netral. Buku ini menekankan bahwa uang tidak pernah berdiri di luar politik. Menentukan satuan nilai, menetapkan apa yang sah untuk pembayaran, mengatur bank, dan menegakkan kontrak adalah tindakan yang memerlukan kekuasaan publik maupun institusi privat. Martin menggambarkan perkembangan gagasan uang di Barat sebagai proses yang dipengaruhi keteganganan antara penguasa dan kelompok perdagangan atau kelas menengah yang berkembang. Karena itu, pertanyaan tentang uang selalu memuat pertanyaan tentang siapa yang boleh menerbitkan klaim pembayaran, siapa yang menanggung risiko saat krisis, dan kepentingan siapa yang dilindungi oleh aturan keuangan. Penekanan ini menjadi dasar kritik Martin terhadap pandangan bahwa pasar moneter dapat dibiarkan bekerja secara otomatis tanpa pilihan politik. Bahkan standar emas, yang sering dibayangkan sebagai aturan objektif dan disiplin, bergantung pada keputusan institusional serta menimbulkan konsekuensi distribusi yang nyata. Ketika kredit membesar dan sistem pembayaran terganggu, negara dan bank sentral sering harus menentukan klaim mana yang diselamatkan. Maka, netralitas menjadi sulit dipertahankan. Martin tidak mengatakan bahwa semua persoalan uang dapat diselesaikan lewat politik semata. Ia justru menunjukkan bahwa menyembunyikan pilihan politik di balik bahasa teknis membuat publik kurang mampu menilai dampak kebijakan moneter terhadap stabilitas utang dan ketimpangan. Keempat, krisis keuangan modern berakar pada kesalahan memahami kredit dan perbankan. Martin menghubungkan kekeliruan konsep tentang uang dengan rapuhnya sistem keuangan modern, terutama krisis global dan resesi besar pada akhir dekade 2000-an. Jika uang dibayangkan hanya sebagai benda netral yang beredar, perhatian mudah teralihkan dari jaringan kredit yang sebenarnya menopang pembayaran sehari-hari. Padahal, bank dan lembaga keuangan menciptakan serta mengelola klaim yang berfungsi seperti uang. Saat kepercayaan terhadap klaim itu runtuh, masalahnya bukan sekadar kekurangan uang tunai, melainkan gangguan pada kemampuan sistem untuk menyelesaikan kewajiban. Dalam kerangka ini, perbankan bayangan dan rantai instrumen keuangan kompleks penting karena dapat memperluas fungsi mirip uang di luar perlindungan dan pengawasan yang memadai. Martin melihat krisis sebagai kegagalan desain kelembagaan dan pemahaman kebijakan, bukan sekadar akibat keserakahan individu atau kesalahan teknis yang terpisah-pisah. Buku ini mendorong pembaca membedakan persoalan solvabilitas, likuiditas, dan mekanisme pembayaran, walaupun tidak menjadikannya buku teks teknis. Implikasinya jelas, regulator perlu memandang stabilitas sistem pembayaran dan struktur kredit sebagai pusat kebijakan. Kritik terhadap buku ini memang mempertanyakan beberapa penilaian historis dan teorinya, khususnya penyamaan uang dengan utang. Namun, penekanannya pada peran kredit tetap memberi kerangka yang kuat untuk membaca mengapa krisis finansial dapat menyebar cepat ke ekonomi real. Terakhir, reformasi moneter harus mengejar stabilitas sekaligus kebebasan yang lebih luas. Di bagian akhir, Martin mengarahkan sejarah dan diagnosisnya pada pertanyaan normatif, yaitu bagaimana uang seharusnya diatur. Ia tidak memberlakukan sistem moneter yang ada sebagai hasil akhir yang tak dapat diganggu-gugat. Sebaliknya, karena uang adalah institusi sosial dan politik, aturan tentang penerbitan kredit, perbankan, pembayaran, dan penanganan krisis dapat dirancang ulang. Sasaran yang ia tekankan bukan sekadar mencegah kepanikan finansial, melainkan menciptakan stabilitas yang mendukung kebebasan masyarakat. Ini berarti mempertimbangkan dampak sistem uang terhadap distribusi kekayaan dan terhadap kemampuan orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Martin juga membahas eksperimen historis yang lebih ekstrem, termasuk upaya mengurangi atau menghapus peran uang, untuk menunjukkan bahwa penolakan terhadap uang tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan kekuasaan dan koordinasi. Pelajarannya bukan bahwa satu formula berlaku bagi semua keadaan, melainkan bahwa institusi moneter perlu dinilai dari fungsi sosialnya. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak menyerahkan seluruh perdebatan kepada teknokrat atau pelaku pasar, meski rekomendasi Popies dapat diperdebatkan. Dorongan utamanya konsisten, yaitu masyarakat perlu memahami uang agar dapat menilai siapa yang mengendalikan sistem kredit, risiko apa yang disosialisasikan, dan reformasi seperti apa yang layak didukung. Kesimpulannya, Money the Unauthorized Biography paling cocok bagi pembaca yang ingin memahami uang melampaui nasihat investasi, sejarah koin, atau pengantar ekonomi yang hanya menjelaskan fungsi uang sebagai alat tukar. Buku ini relevan untuk mahasiswa ekonomi, pelaku keuangan, pembuat kebijakan, serta pembaca umum yang ingin melihat hubungan antara bank, kredit, krisis, dan kekuasaan politik. Manfaat intelektual utamanya adalah perubahan sudut pandang. Pembaca diajak menilai uang sebagai jaringan klaim dan aturan sosial, sehingga istilah seperti bank, likuiditas, utang, serta stabilitas sistem keuangan tidak lagi tampak sebagai isu yang sepenuhnya terpisah. Pendekatan itu juga membantu menjelaskan mengapa peristiwa keuangan dapat mempunyai dampak luas terhadap pekerjaan, distribusi kekayaan, dan kebijakan negara. Yang membedakan buku Martin dari banyak buku populer tentang uang adalah gabungan antara sejarah global, teori moneter, dan kritik terhadap institusi modern. Ia tidak berhenti pada kronologi mata uang atau penjelasan teknis tentang bank sentral. Ia menjadikan pertanyaan tentang definisi uang sebagai pintu masuk untuk membahas perubahan sosial dan konflik politik selama berabad-abad. Pembaca tidak harus menerima seluruh tesisnya. Sejumlah pengulas mengkritik kecenderungannya menyamakan uang dengan utang dan mempertanyakan beberapa pilihan penilaian historis. Namun, justru karena argumentasinya tegas dan terbuka untuk diperdebatkan, buku ini bernilai sebagai pemicu pemikiran yang serius. Ia menawarkan cara yang kaya, jelas, dan tidak biasa untuk membaca arsitektur keuangan modern. Jika Anda ingin mendukung Felix Martin, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.